Julian Shakespearen heriotzaren 400. urte hurrena ospatzen da aurten. Letra Universalen erraldoi honen lanak berriz irakurtzeko aitzakia ona da, horrelako data borobil bat, baita Osforreko bardoaren antzezlanak ostera taula gainera ekartzeko ere. Donostia 2016ko egitarauko ekitaldirik garrantzitsunetako bat horixe da, hain zuzen ere. Uda gau bateko ametsa, arratsaldero, Donostiako Kristina Enea parkean dago ikusgai uztailean arrakasta handiz gainera. Hermia eta Demetrioren esteietatik eta Iratxo eta Maitagarrietatik aratago, Shakespearen obra honen euskarazko itzulpen ariak historio deigarri batera hurbildu gaitu. Lierni Bargutxi, kontaiguzo.
Ba bai, gaur daño uda gau bateko ametsaren hiru itzulpen argitaratu dira euskaraz. Berriena Juan Garziak egindakoa 2014an kaleratu zuten. Iaz ikusi zuen argia Bingen Mendizabalen itzulpenak 20. mendeko 50-ko hamarkadan egin zuen arren sasoi horretan burutu zuen Benito Larrakotxeak bere uda gau bateko ametsaren itzulpena ere eta Shakespearen lumatik euskaratua behar zuela bezala, euskarazko uda gau bateko ametsak Erresuma Batuko Britainiar liburutegian behar zuela argi zeukan Larrakotxeak. Maria Teresa Medranok eraman zuen itzultzailearen lana Londresera. 88 urte ditu egun Maria Teresak, ondo gogoratzen du duela 40 urteko bidaia hura.
Eta nik esan nion, bueno, nik Londresera uste ondo inoetan lazetik daukat lagun bat, zan nire profesora, eta zan laguna, eta baina undia, eta zan oso muy potentada. Egiten zuen gauza batzuk oso zailak eta nik esan ba, horrek ez palima duen zen, inok ez lagun bat eta ez kongo era bibliotekara eta hola junginean.
Aha, historia oso polita da, eh? Entzun duzuen dola Maria Teresa, orain dela 40 urte, Shakespearen euskarazko lanen itzulpena, bueno, injustu uda gau bateko ametsaren itzulpena, euskarazko itzulpena, eraman zuen Londresko Erresuma Batuko Britainiar liburutegira.
Hori da, Maria Teresa Medrano familiako kide da, familia ezaguna Zumarragan, bertan bizi da, Maria Teresa Serapio Medrano Albaita hiriaren 7 seme alabetako bat. Nafarra sortzez, Serapio Medrano, euskaltzale sutsua, gerra aurretik Oñatin egin zuen lanberak eta han bizi ziren gerra iritsi zenean, euskararen aldeko konpromisoarengatik zigortu egin zuten eta Oñatiko lanpostutik bota zuten. Familia osoa alegira bidali zuten orduan, Serapio Medrano gerra zibilan salatu zuen gizona damutu egin zen ordea eta barkamen eske joan zitzaion handi gutxira.
Eta egun baten entzen bizitzen aman gana etxera junzan gizon bat, eta asko izutu zan amatxo, eta arek esan zun, hasi dira atzera berriz bizitak, hasi dira, eta haitia etorri zanean esan zion, badak ez zuzaz, hemen egonda gizon bat zure galdera, eta ni izutu gine izatik esan dut, ja, hasi dira atzera berriz, eta haitiak esan zion eskuakin, ez, eta irriparro batekin. Etorri da parkamena eske entzera. Eta orduan, epinizion bere esku gainean.
Are ginen historia entzuten, historia alde batetiko gorra da, baina era berean, baduka bere alde alaiagoa ere, edo pozgarriagoa ere, esan dugu nola frankismo garaian gizon hau, Serapio Medrano, euskaltzale sutsua albaitaria salatu egin zuten, eta bueno, zigortu zuten euskaren aldeko bere konpromisoagatik, hain justu, salaketa egin zuen gizona, gero joan zen bere etxera, barkamena eskatzera.
Barkamena eskatzera, alegian bizi ziren orduan, eta Maria Teresak kontatu digur moduan, ba, gizon horrek eman zion zerrenda bat, Gipuzkoako herrien zerrenda bat, eta esan zion, bueno, aukeratu nahi duzuna, eta Zumarraga aukeratu zuen, bueno, ba, Oñatitik gertuago zegoelako, eta ba, handik gutxira, ba, hori Zumarragara joan ziren. Alare, Oñatin bizi ziren garaitik ezagutzen zuten, Medranotarrek, Benito Larrakotxea, itzultzailea, hain zuzen ere, Shakespearen antzeslanak itzuli zituen Benito Larrakotxea.
Zerailea, hau, ba, zan etxeko lagunak fraile guztiak, Agustino guztiak, etorten zian urtir urtero, baskari bat egitera onut. Danon laguna zan, aitzena bakarrik ez, danon la.
Ba, familiako laguna Larrakotxea Agustin darra zen, euskal intelektual garrantzitsua izan zen, Carlos del Olmo itzultzaileak kontatu digu zein zen Larrakotxea.
Berez oso, bueno, familia euskaltzale baten jaiotakoa, zean urin, eta, bueno, beak bazaukan olako kulturkezka bat garai hartakoa, eta ordun Esan dezakegu hori itzultzaile, bueno, printzipioz itzultzaile ezik idazlea eta zuzentzailea ere bazan. Eta ezaguna, garai hartan.
Maria Teresa Medranoren aita gerra zibilean zigortua izan zen bezala, Benito Larrakotxeak Oñatitik alde egin behar izan zuen, Bizkaira lehenengo eta Erresuma Batura gero gerrako umeekin.
Gerra garaian umeekin Euskal Herritek alde egin zuenetako bat. Eta ba, gaine hori, ba, asmo pedagogiko hortan ibili izan hango gazteekin eta hori.
Gernik ogoratu behar da, gerra zibilaren aurretik euskal kulturaren pizkunde moduko bat bizi izan zela, ez da?
Bai, garai hartako intelektualen artean Orixe, Andima, Ibiñaga Baitiak, Jokin Zaitegi eta besterekin batera Hipolito eta Benito Larrakotxea nahiak aurkitzen ditugu, sasoi hartan ikusi zuten euskararen biziraupenerako eta hizkuntzaren hobekuntzarako literatura unibertsaleko lanak euskarara itzultzea beharrezkoa zela.
Eta zer zeukaten ezateako, ba, inguru hartan ez zutela euskara gaitu modernidaderako, garai hartako, garai modernorako.
Bingen ametzaga itzultzaileak ere euskararen modernizatze eta jasotze lanetan zihar duen, uda gau bateko ametsa ekarri zuen euskarara, 1950-ko hamarkadan, ez da oso ohikoa obra bera ia garai berean euskarara ekarri izana, bueno, ba, bi autorek ekarri izana, ametzagak Larrakotxearen itzulpenaren berri izan zuenean, nahi gabe apur bat sentitu zuen, Eli Manterola itzultzaileak kontatu digun moduan.
Lan hoiek itzuli eta horrazke eta lanetan aizala, jakintzun Larrakotxearen itzulpenan berri, hain zuzen ere Zaitegik eman zion horren berri. Macbeth itzultzen ari zala esan zion, eta Eusko Gogoan argitaratuko zuela, eta gutun ruke hartan edo nola baitere, ba, Zaitegik hori esan zionian, ba, beak berri horire nola baitere penatuta edo hartu zuen, azken baten ez da bi pertsona lanbea euskeratzen aritzia ere zan oso ez oso ohikoa eta gainaz alegin berdinean ematea bi pertsona, beste hainbat zeregin bazeudenean euskera jasotzeko edo bai alderdiz, bueno, jorratzeko ez, ba bueno.
Benito Larrakotxeak bere aldetik Shakespearen obrak itzuli ondoren izan zuen ametzagaren lanaren berri, 1950-ko hamarkadan egin zituzten itzulpenak, baina argitaratu beranduago argitaratu ziren. Ametzagaren uda gau bateko ametsak iaz ikusi zuen argia, Larrakotxearen itzulpena berriz 1974 kaleratu zuten, handik urte betera joan zen Maria Teresa Medrano Londresera, Larrakotxearen itzulpenekin Britainiar liburutegira Winifred bere adiskide ingelesak lagunduta.
Nik esan nion nire lagunari, ikzu lau lan hau zate niretzat oso zaila da. Eta beak esan ustan, ez, zatik hori oso importantea da, eta egin behar dezu zuk. Bezala ni esango naiz protagonista, eta esan behar zehat zu. Zuk eraman behar dezu, zatik zure laguna da, zuk ezautzen dezu, zurgia da dana. Orduan, ingo dezu oso ondo guk eden itzungo dugu, eta zuk in lan hori. Eta hola funitzen, biblioteka da, zaten biblioteka ura zanaina oso importantea.
Esan berda, iaia pelikula bateko estena baten moduan gogoratzen duela Maria Teresak Britainiar liburutegira egindako bisita.
Pareta bat irikiten zan, eta handik atetxo txiki txiki bat. Eta handik pasatzen zan, bibliotekara, eta esan zen izedan, hango gizonak, hau da kontra la bomba atomika, oso telatu bakuekin, eta nik esan, Jesus ninken enuke pentsatuko alako bibliotekarik, alako tokiak eukiko zen duen, eta ara funitzen.
Beraz hori ez, liburu eramatea, itzulpen eramatea Shakespearena, liburutegira izan zen, kasi pelikula batean parte hartzea bezala,
ez? Bai, berarentzat ala izan zen. Britainiar liburutegiarekin kontaktuan jarri zuen lagunarekin, Winifred Mary Holdsworthekin, bizitza osoan adiskide jarraitu zuen Maria Teresa Medranok, ingeleseko irakasle izan zuen Britainia handian egiten zituen egonaldietan, gaztetatik egiten zituen egonaldietan.
Eta Londresen pasatzen nun, ba, igual, az, iru edo lau egun, eta gero juten nintzen Yorkshire, eta antxen egoten nintzen urte bete bat, eta gero urtea pasata etxera, atatza berriz beste urte bat. Eta gero bukatu ninen, ba, juten nintzen urtero oporrak pasatzea alutza.
etzen bat ere ohikoa Maria Teresa Medranoren belaunaldiko emakumeengan Britainian dira bidaiatzea.
Bai.
Ni izan itzan de la rara rara. Bai. Etzen juten garai hartan inorre izan utzaru. Eta lana intzera, juten zianak, gero txogo, lana intzera, lana egindarik ez. Ni hon itzan, komunda princesa.
Jo, garbi esaten du berak, eh? Suerte izan zuela, eh?
Bai. Erresuma Batura ingelesa ikastera joatea etzen oso ohikoa esan bezala, eta emakumeak unibertsitatera joatea ez dare, 20. Mendeko lehen erdialdean, baina Medrano familiako alabek goi mailako hezkuntza jaso zuten eta Zumarragan batxilergoa prestatzeko akademia bat sortu zuten.
Bai. Nere aiztak, hasi ziren unibertsitatean bat zientziaz esaktaz ikasten. Eta utzin biharre ukizun nun. Zatik, eze honetzen inorrez dirua irabazteko, eta azizidan eskola ematen. Eta gero Zumarragan etorri, eta Zumarragan ere urtiak eta urtiak egon ziren, urte asko, batxilleratorako gertatzen jendia. Zatik, garai hartan utzin ziren Donostira. Pasatzea por libre esaten zuten, por libre.
Maria Teresa Medranoren aitak Serapio Medranok hezkuntzarekiko eta kulturarekiko zuen konpromisoari esker izan zuten ikasteko aukera Maria Teresak eta bera izpek, konpromiso bera konpartitzen zuen Serapio Medranok Benito Larrakoetxea itzultzailearekin eta konpromiso horren lekukoa jaso zuen Maria Teresak eta horrela iritsi ziren berarekin euskaratutako Shakespearen antzeslanak Londresera. Liburuok Britainiar liburutegira eramateagatik eskerroneko eskutitz bat jaso zuen, etxean gordeta dauka Larrakoetxearen itzulpen bildumanekin batera.
Dear madam, I have been asked to acknowledge receipt of the material mentioned below which you have presented to the reference division of the library. Your gift, el regalo, your gift is very much appreciated. Hori ondo esartu, very much appreciated, and on behalf of the British Library Board, I should like to thank you.
Bai, historia polita liarni Maria Teresa Medranorena.
Bai.
Norbaitek berriz entzun nahi badu, zintzilekatuko dugu, eitb.eus goitiberako barra faktoria, baina goza goza polita da, alde batetik, nola Maria Teresak eraman zuen, Shakespearen zera liburu horren itzulpena, euskarazko itzulpena, Britainiar liburu tegira, Londresera, kasi iruditu zitzaiola pelikula batean sartzea bezala. Gero, zera goza kurioso, aitere, 50. Hamarkada, nola, aritu ziren aldi berean. Bi euskaldun, liburu hori euskarera ekartzen, ez da?
Bai,
elkarren
berri izan gabe.
Bai.
Ondoren izan zuten elkarren berri, bai.
Eta gero, Maria Teresaren aitaren historia
bai.
Euskaltzale porrokatua, gerra aurretik, grazi zenean, zigortu egin zuten euskaren aldelan egiteagatik, eta gero, salatu zuen persona, joan zitzaion etxera, barkamen eske,
bai, guztia da, ez bakarrik liburu tegiaren, pelikula bat, hori da.
Egiteko modukoa, bueno, guk gehiago jarri dugu, gero, norbaitek interesa bat dauka, pelikula egin dezala.
Hori da.
Berriro diogu, erreportaje politau, Liernik eginduena berri zentzunei baduzue, eitb.eus goitiberako marra faktoria, gero arte Lierni.
Gero arte.
Ameketar diago berriak.